Мы поднялись с колен. Мы показали Обаме, кто он такой. И вот только это и есть. Только вот эти слова.
Saka, mēs piecēlāmies no ceļiem, mēs ierādījām Obamam vietu, bet tas arī ir viss, tikai šie vārdi. Ja šo aizsegu noņem, aiz tā ir tukšums. Es nesaprotu, ko Putins izcīnīja Sīrijā. Es saprotu, ka viņš tur ir diezgan dziļi iekšā. Paldies Dievam, no Krievijas puses nav daudz upuru. Bet mūsu valstī Sīrijas karš izmaksā 8 miljonus dolāru dienā. Tādai valstī kā Krievija tas nav nemaz tik daudz, bet ja tas ievilksies, kā tas šobrīd arī izskatās, tad ar katru mēnesi šos tēriņus varēsim izjuft arvien vairāk un vairāk. Tas pats ar Krimu. Jā, ja pajautāsiet Krimas iedzīvotājiem, lielākā daļa pateiks, ka ir apmierināti, bet domāja, ka būs labāk. Ka mums kaut kāda jocīga valdība sanākusi, ka mūs sākuši trenkāt, nelaižu zielas iziet. Ka mēs Ukrainu nepārāk gribam, bet gaidījām nedaudz kaut ko citu. Bet Krievijai Krimas uzturēšana 2014. Gadā izmaksāja 125 miljardus rubļu, rubļi rēķinot 2 miljardus eiro. Tā nav maza nauda, bet Krievijai muguru nesalauzīs. 2015. Gadā kāds 1,5 miljardus eiro. Tā nav katastrofa, bet kad valstī ir liels budžeta deficīts, pareiķinot sanāk, ka 10. Daļa deficīta ir saistīta ar Krimu. Tas ir prieks, par ko jāmaksā, bet prieks ir virtuāls. Krima ir mūsu, mēs visus uzvarējām. Bet realitātē, piemēram, man Krima tagad ir mazāk pieejama, jo dārgi. Rubļu vērtība ir kritusies, nopirkt var krietni mazāk. Jā, var teikt, ka Krima ir kļuvusi par Krievijas teritoriju, bet servisa līmenis tur ir krities, turistu skaits samazinājies. Turklāt man ir daudz grūtāk izbraukt uz citām valstīm. Valūtas vērtības krituma dēļ. Rublis ir kļuvis divas reizes lētāks, attiecīgi man brauciens ir divreiz dārgāks. Tā kā runājot racionāli, īpaši daudz par ko priecāties nav. Tāpēc mēs it kā visu laiku staigājam uz pirkstgaliem. Mēs, lūk, esam augstāki par visiem, mēs esam paši varenākie. Bet nevar visu laiku staigāt uz pirkstgaliem. Nogursi var sākties krāmpji. Varbūt es kļūdos, bet man liekas, ka jau ir pazīmes, ka cilvēki Krievijā sāk nogurt.
Možbūt ja ašubājos, no mani kāršas, ka niektrie priznaki tavo, ka ļūdi načinājot uztāvāt, v Rosiji, uža iesti.